mense het dit gesien as taktiek van die vyand en het swem bruis en kon wegdraai, ander nie en het bietjie seer gekry, maar hulle is nou weer sterk. Maar die vyand het agterkom, hy kan nie ons eenheid breek nie, want hier is lekker eenheid hier. Ons sien dit so met ons uitreik, ons sien dit wanneer ons versoeke uitstuur mense is hy in dit. Het en ons dis waar daai woord ook sê where brothers and sisters dwell in unity, God commands a blessing. He doesn't even give a blessing, he just commands it. Dit kom net. Soos Ronel ook nou getuig het, weet, as ons hy lig is, the land of the light, then God brings his blessing. Soos ons in eenheid staan. So ek voel net die seisoen wat ons ingaan, as het, ek sê, toe ek het genoem het by intercessie, donderdagoggend toe sal klaar getuienisse van ander mense wat gesê, maar dit klaar begin gebeur, is dat die vyand gaan ons nou van buiten af probeer uitval. Right, so ek wil net hê, dis nou nie om vir hom enige pedestal te gee nie, maar net dat ons vigilant is, meen hulle dat mense gaan dalk nou nie meer met jou besigheidstransaksies wil doen nie, omdat die deel is van Shofar, of hulle gaan dit of dat, en dit gaan nie oor Shofar nie, dit gaan oor Godse koninkryk. Right, enige gemeente, enige individu wat Godse koninkryk en hulle roeping vat vir wat het is, kry opdrang van die vyand af. En dis maar al wat het is. Het is die Here, ek het gevoel in Oktober maand het die Here gesê dat in die gees het daar 'n swaai gekom, nie vir ons nie, maar vir die koninkryk van God hier in George. En daar gaan, dit is net ons, maar van die ander gemeentes op die dorp, wat voluit hardop saam met die Here gaan baie opdrang begin kry. Jy kon het sien, byvoorbeeld met die pastore wat gebid het, saam met die burgemeester, die volgende week was al brief in die koerant, waar die ouens hulle net uitgehaal het en gesê, wat so'n nonsens is hierdie. Right, so ek wil net vir julle encourage, as dit gaan ons eindelijk meer excite. Ek was so week en half terug op campus gepraat by NMMU, en toe val die ou my verbaal, nou nie met sy face aan die verbaal aan, omdat ek kan sê, mens moet gered word van hel, en ons het die verlossingskracht van Jesus nodig, en hy sê, hy is een Christen, en hy het gekom om my te enlighten, en te sê, en toe weet ek, okay, die vyand is lis vir ons, maar soos die woord sê, hy is een brillende leeu, sonder tanne, okay, hy bril maar net, ek het nou die keer so nice ding gesê, toe sê, as jy werkelijk een leeu is, dan hoef jy nie eens te bril nie, jy stap net in, right, en dis wat Jesus doen, weet, ons gaan nie, as jy leeuw vandag instap, hy hoef jy te bril, ons allemaal is hier uit. En dis wat die vyand doen, hy staan, hy kom by die deur ingestap, en dan bril hy, soos Jack Russell, want hy weet, hy is nie die leeuw nie. Daar is net een leeuw, en dis die leeuw van Juda, en dis Jesus. So ek wil jy encourage, is, stap saam met Jesus, as die optrande kom, laat die klein groep saam met jou bid, sê, luister, het gaan moeilik, vriende wil my verlaat, wat ook al, maar, weet, sien dit as aanval. Ek sê nie, dit gaan met ons allemaal gebeur nie, maar dat ons net weet, dat dis nie die mense om ons nie. Is the principalities in the air, right, wat hulle lywe begin skit en kwaad is. Ok, ek gaan nou met my preek begin, ek denk net kyk hoe laat het is, halleluja, ek gaan probeer kort wees, ek sê dit elke keer, en ek was nog nooit kort nie. Right, ek gaan 'n bietjie lekker lang inleiding gee vir oggend, ek het nie die donderdag hier, die vorige donderdag, ons het gesien nou, vir oggend sien ek ons nuwe slides, is nie so lekker vir die woorde nie, maar daar staan, seeing through the right lenses, not the light lenses, the right, R-A-R-I-G-H-T, seeing through the right lenses, twee donderdag terug by intercessie, wanneer ons by intercessie bid op donderdag hier, is het altyd lekker, daar is altyd halleluja's, daar is altyd amens, wanneer iemand iets bid, en ons bid, specifiek twee donderdag terug, was nogal een lekker gebedsessie geweest, soos die kamerkie was lekker volle achter, Eugene het sommer die djembe gespeel, om ons allemaal wakker te kry, na die klein moeders hokkie, en toe wat gebeur is, toe bid ons lekker, en ons halleluja, en amen, en stem saam met mekaar, en dinge wat ek bid, en die Here wys toe in die week vir my, sy hart vir ons, en al wat ek toe bid, omtrent hier in die einde, amper 10 minuten voor die einde, ek sê, Here, dankie dat u opgewonde is, oor ons as een gemeente, en daar was nie een halleluja of amen nie. En daar was een stilte, en ek hou dit het my bykie so half, dis snaaks, en ek het weggerei, en ek het vir Here gevra, maar what's up? Want hier was ons 10 of 11 mense, en ons het vir alles, as ons gebid het, Here, laat die mense begin sien, U is Jesus, en amen, halleluja, en toe ek sê, Here, dankie vir U hart, dat U opgewonde is oor ons as 'n gemeente, toe is al nie een amen. En ek het weggerei, en ek het vir Here gevra, en hy het my 'n paar antwoorde gegee, en toe ek het laas sondag met ons worship leiers gedeel, in termen van, vir hulle twee vrae gevra, en ek gaan die vrae vanoggend ook vra, en met ons Bybelskool het ek dinsdag gevra, en die vrae verskil drasties. So die eerste vraag vanoggend is, weet jy, God is opgewonde oor jou? Jy hoef nie te antwoord nie, jy kan dit antwoord nie jouself. En die tweede vraag is, weet jy, is opgewonde oor ons, as Shofar George? Want toe ek gebid het, toe voel ek die Here sê, maar ons besef het nie. Ons besef nie altyd hoe opgewonde hy oor ons is nie. En ek het so, toe ons met die worship leiers deurgegaan het, allemaal wat in die worship band is, met hulle gesels en met die Bybelskool, was daar was basis drie type antwoorde wat uitgekom. Die eerste een is, ek weet dit, maar ek ervaar dit nie. Van hulle was eerlijk gewees en gesê, luister, ek kan nie dink die Here is opgewonde oor my nie. Ek kan nie. Ek probeer, maar ek kan nie. Van hulle het gesê, ek weet die Here is opgewonde oor die gemeente, maar ek kan nie dink hy is opgewonde oor my nie. Ander het weer gesê, ek weet die Here is opgewonde oor my, maar weet jy hoe hy opgewonde kan wees oor die gemeente nie. En is juist daar waar ek glo vanoggend die Here gaan ons bevry. Hy gaan ons kom nuut maak, hy gaan ons harte kom vernuwe vanoggend in terme van dit. Ek gaan die vraag aan die einde weer vra. Want die antwoord is, God is opgewonde oor jou. Hy is opgewonde oor waar jy nou sit in jou lewe. Hy is opgewonde oor waar jy op pad is. Nie omdat jy enige iets doen of nie doen nie, dis omdat hy in jou lewe is. Want baie keer vergelyk ons onsself met ander mense om ons en ons dink, God is not excited about me. Of ons kyk wat God in die gemeente doen en ons dink maar, o, daai klein groep groei lekker, maar die een groei nie en daai groep help altyd met die uitreike en ons sukkel om mense met mekaar, maar gaan nie oor wat ons doen nie. Vanoggend gaan ek praat oor ons identiteit, wie ons is in Christus. Dit is belangrik om te besef, wanneer ek en jy sê, dat ek en jy aanvaar of ervaar Godse opgewondenheid of sy liefde vir ons, en dan kan ons sê, maar ons ken Godse liefde. Om Godse liefde te ken, is om sy liefde te ervaar. Ek gaan dit herhaal. Om Godse liefde te ken, is om sy liefde te ervaar. Nie om te hoor daarvan nie, nie om jou kop te weet daarvan nie, dis om het te ervaar, ongeag waardeur jy gaan. Het is juist daar waar God kom en dat die Bybel vir ons sê, God is liefde. Hoekom sê die Bybel vir ons, God is liefde? Want hy is liefde. God is nie liefde, omdat die Bybel dit vir ons sê nie. Die Bybel sê, God is liefde, want hy is liefde. Niemand ons het lees nie. En ek wil vandag, ek weet, hier sit baie van ons vandag, wat jy kan nie dink dat God opgewonde is oor jou nie. Jy kan het nie dink nie, jy kan het nie ervaar nie, jy kan nie sy liefde ervaar nie. En sommige van ons sit hier vanoggend dalk en ons weet, maar God is opgewonde oor my, maar ek kan net nie sien hoe hy opgewonde is oor die mense om my nie. Want ek weet wat hulle doen en hy weet wat hulle doen. En ek wil vir jou sê, God is opgewonde oor elke persoon wat op hierdie aarde gebore word, elke persoon. Ons kan dit nie verstaan nie, ons kan nie dit altyd in ons kop en ons gaan vandag die Here vertrou om daarin te stap. Want ons leef in 'n samelewing wat ons ken baie van mekaar, ons het inligting wat rondgaan so, toep, 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 toep. Ek het hierdie week met niemand van julle gesels nie, maar ek kan vir die helfte van julle sê wat julle gedoen het die week. As gevolg van die inligting wat rondvloei, Facebook, e-mails, SMS'e, wat ook al. Professore in Johannesburg het algoritmes nou geskryf waar hulle kan bepaal waar jy binnen die volgende 30 dae, enige dag in die volgende 30 dae, gaan hulle bepaal waar jy gaan wees met een teiken van minder as 20 meter akkuraat waar jy gaan wees. So hulle kan vir jou bepaal waar jy op 19 November gaan wees, daai tyd van die dag, met 'n akkuraatheid van 20 meter. Op 'n algoritme wat hulle skryf, as hulle 6 maande se inligting van jou foon kan kry, want al ons fone, al hierdie smartfone is gekoppel aan die GPS stelsel, of jou GPS aangeskakel het of nie, weet hulle, gaat jy. Ons weet baie van mekaar, maar ons het die vermoë verloor om mekaar te ken. Ek onthou toe ek op skool was, daar was nie selfone nie, ek dink die helfte van ons hier was ook op skool, toe daar nie selfone was nie, en ek onthou toe ons dan het 9 in matriek was, was ons, dit was my lekkerste vriendengroep nog gewees, in terme van, dis ons altyd lekker op skool, weet, daar het ons nou by die Ketty stadium en al die goed, maar nou begin jy droom oor die lewe, want ons is ons nou groot, so het vinnig agtergekom na matriek, jy is nou nie so groot wat jy gedink het jy is nie. Maar ek onthou, vrydag aande was ons keier aande gewees. Ons het mekaar deur pauses gesien en dan lang, wat is het sport, die een speel rugby, die een hokkie, die een dit, en so jy het mekaar nie, maar deur pauses sien jy mekaar vinnig, stap saam skool toe, sommige van ons vriende, maar ons was een groep van so 10-12 vriende, goeie vriende gewees. En ek onthou, vrydag aande het ons altyd, 5:30, ons het eers geëet by die huis nie, want ons het so uitgesien om net met mekaar te gaan kuier, en gerie koffie en gebeskuit en al die dinge wat ons gedoen het. Maar ek onthou, ons het mekaar leer ken daar. Daar hele week het ons gepraat oor, wat het hierdie week in jou lewe gebeur? Wat het plaasgevind? Deesdae, ons is nou met ons is oor die 70 personeel in al ons Shofar kerke, dan kom al die pastore by mekaar na die conference einde September, begin Oktober. As hulle my hand skud, dan sê hulle vir my, oh, sien dit en dit en dit en dit gebeur in Shofar George. Facebook, e-mail, SMS, wat het ook al is. 15 jaar terug, so mense gesê het, maar, hey, hoe gaan het daar? Vertel my bykie. Ons het dit verloor in ons samenleving. Ons allemaal ken dit. Jezus, ga met jou? Nee, goed, dankie en jy. Nee, lekker en jy. Net, jy vraag so maar twee keer. En dan antwoord jy weer, nee, baie goed, dankie. Dankie dat jy vraag, lekker en jy. Net, daai lekker en jy het amper so... Ek het as prist, ek nog gewerk in die koöperatief, het ek as prist nie vir die ouens gevra, gaan het, ek sê net hallo. Dan sê ek hallo, dan sê ou, dankie, lekker en jy. en dan sê ek vir hom, dan stop ek om, dan sê ek besef jy, ek nou net hallo gesê. Huh? En dan, weet, ons leef net so in het in. Ek onthou dat, as ons altyd nou die vrydag aande, dan het ons nou, het die braai by Frank of by Rian, een wie se ma nou nie, die vrydag aand by die huis gesê, dis nou maar waar die dinge gebeur. Ek op die Weskus groot geword, soos die wind die waai nie, dan is ons buiten, maar dit is so 2 dae in die jaar. En dan is het gewoonlik baie koud. Maar ons het, dan moet jy nou vir allemaal het weet, luister, waar kom ons nou by mekaar? Nou die tyd, daar is nou nie cellfone en BBM en WhatsApp en al die dinge nie. So ek iemand initieer, soos jy weet, jou huis is oop, kom ons sê, ek weet, my male is nou een funksie vanavond, yes, Nou bel ek vir Rian, en Rian bel vir Frank, en Frank bel vir Hein, en dan begin hy excitement bou, weet, want het hy nou by buitenspits tyd gebel, dit was na 1:30, en toe is achtergekom, weet hy, ou foon, en dit is nou heel van my preek af, wat hy moet so kan tap. Jy tap die ou, so hy betaal eindig vir die 60 cent wat jy nou bel, maar dan, maar ons kan dit nie meer doen nie, as jy jou cellfoon getap krijg, kom sê vir my, so my ook, ek sal dit waardeer. Maar die, ja, hoekom ek noem al die dinge, ek noem nou nostalgies terug na my skool daartoe, en baie van ons het nou, ouder as ek is, sal dit onthou in termen van hoe ons gekeier het, by mekaar. As jy nou een straatbraai wil reel in ons samenleving waar ons leef, dan is net die 3 boemelaars in die pad wat saam met jou kom na die braai toe. Want mense is so bang, ons leer hulle ken. Moet my net nie, jy kan weet dinge van my, jy kan weet ek is een schoolloof, of jy kan weet ek het my eie bezigheid, maar moet nie vir my kom vra, hoe gaan het nie? Want dan soek jy iets van my. En ons maak ons self so toe, en ek wil vir julle sê, die kerk is die antwoord vir die samenleving waar ons leef. Mense gaan begin hunker na een plek, waar mense gaan sê, luister, ek wil jou in die oog kyk. Want alles in ons samenleving is bezig om die menslike waarde af te breek. Alles. Corne Becker wat by die konferensie was, sê hy is excited met die 3de tot 5de eeuw en die 12de tot die 14de eeuw. En mense sê vir hom, hoekom? Toe sê hy, want die wereld is weer op pad soom toe. En hy gaan kyk wat in die eeuwe, die 12de tot 14de eeuwe, is bekend as die donker eeuwe. Mense se waarde was amper nul, as jy nie die koning van die land was nie. En God wil dit terugbring in ons lewens in. Mense wil geken word, die grootste droom en behoefte van mense, is dat iemand hulle ken. Dis ons behoefte. Kos en al die goed is daar, maar behoefte laat ons geken raak. Dis ook al baie mense regte groepe op die been gebring word. Dis ook al baie mense rallies wil doen en dinge wil doen, laat mense net kan sien, dis wie ons is. Ons wil geken word in dit. Maar die ding is, die rallies en die mense regte groepe is nie die antwoord nie. Maar die ding is, die kern lê in een ding, en dis wat ek vanoggend wil praat, is 'n vaderwond. Of soos die Engels sê, 'n father wound. Is waar ons dinge mis. 2/3 van Suid-Afrika se kinders, onder 18, word tans groot sonder 'n pa. 2/3. Of pa is oorlede, of hulle ken nie vir pa nie, of pa werk net so hard, dat al wat hulle van pa weet, is hy check wat hy vir hulle stuur, of oorplasing. 2/3 van heidiglik Suid-Afrika se kinders, onder 18, word sonder pa's groot. Dit is huge. Ons het, gau die definitie daar opgooi. Kan jy gaan nie daar, Dion, right. Of absent father wound, the definition is there. An ongoing emotional, social and spiritual deficit onderin met in a healthy relationship with dad, your aardse pa, that now must be overcome by other means. Ek gaan dit gau weer lees. Ongoing emotional, social and spiritual deficit. Ordering met in a healthy relationship with dad that must be overcome by other means. My grootste roeping in my lewe is om my dogtertjie Aneska groot te maak. Laat sy my ken as 'n pa, sodat sy vir God kan ken. Dis my roeping. Ek kan met haar preek, sy kan hier my preke sit elke Sondag na Sondag en saam met my hande klap en dans, maar as ek nie 'n pa is vir haar nie, gaan sy nie vir God leer ken soos sy moet nie. En ek wil vir julle sê, ek gaan nie vra dat ons hande opsteek nie, maar as ek vandag vra, wie van ons kan sê dat ons het nie 'n spiritual, emotional of social deficit nie, gaan daar baie min van ons wees. My pa was 'n goeie pa gewees, hy is nog steeds 'n goeie pa. Ek het laas week met hom oor die foon gepraat, hy bel my, hy sê, Jesus, ek wil net dankie sê dat ek tyd spandeer met Aneska. Ek sê, ons lekker. En hy sê vir my, hy het dit nie gedoen nie. En ek het nie, ek sê vir hom, ek nie ervaar, ek sien op die foto's, pa is daar, alles. Sy was daar, maar hy was nie daar nie. En hy kan sien dat ons engage met Aneska. En dis, verstaan, ek het nie, weet my, dis my pa's intensies gewees, hier is niks daar nie. Maar wat amazing is, dat selfs ek wat in 'n goeie huis groot word, het soms die plekke waar ons net, there's a deficit. En ek wil vanoggend vir jou sê, God, he's the father of fathers. Hy gaan die deficit vandag omruim. En wat is die resultaat van hierdie vaderwond wat ons het, as jy kan geopgooi daar, Dion? Die eerste een is anger and pain. Ons raak kwaad. Wil jy die werk doen wat ons doen nie? Wil jy in die deel van die samenleving wees? Wil jy daar wees ensovoorts? Nommer 2, extreme behavior or addictions or obsessions. Weet ek het met my, al my addictions wat ek gehad het, die hele wereld plat gereis, dat jy goed net moet vul. Al die partytjies wat jy gedoen het, jy moet dit net vul. Nie omdat ek is nie addicted nie, my lichaam kryf het nie, ek het 'n social and spiritual and emotional deficit, omdat ek 'n vaderwond het. Maar God sê, hy kom hy goed verander. Nommer 3, en dis wel baie van ons in die westerse gemeenskap sit, an inner sense of lostness or incompleteness. Luister wat sê mense, ek het nog nie bereik wat ek moet bereik nie. En eendag is ons 87 en dan sê sommige nog steeds, ek het nog nie bereik wat ek moet bereik nie. In ons westerse samelewing, nommer 1 en 2 is op dieselfde vlak, maar nommer 3 is die een wat ons breek sonder dat ons het besef. Nommer 1 en 2 weet jy. Jy weet wanneer jy kwaad is en jy weet wanneer jy pyn het. Nommer 2 weet jy wanneer jou behavior in obsessies of in verslawings ingaan. Maar nommer 3 daar, daai sense of lostness and incompleteness. Hoekom dink jy is die jong generasie deesdae sê vir almal van ons, ek het nie identiteit nie. Hoekom? Want pa se ma's het ook nie identiteit nie. Om eerlik te wees, dis waar dit lê. Dis verstaan, en is amazing, is dit Michal wat snork? Michal beam net, hy het identiteit daar, hy kan lekker snork. En is juist daar waar ons met God begin vertrou, want die evangelie is nie net geestelik nie. Want as het was, het ons allemaal vlerkies gekry as ons wedergebore geraak het. Uit ons lichaam uitbeweeg en net begin zweef. Die evangelie is geestelik, sosiaal, emotioneel, fysies. En dis wat Jesus kom wys het. En dis juist waar God ons wil inweek, hy wil ons prakties in die plek inbring, want Jesus did not find his identity in his mission, calling, or even his work. He found it because he was a son of God. As jy graag skrif kan opsit daar, Dion, Matthew 3 verse 17, and suddenly a voice came from heaven saying, this is my beloved son in whom I am well pleased. This is my beloved son. Dis toe Jesus gedoop het. Wat het Jesus bereik in sy ministry tot en met daai punt? Zippe. Hy het begin preek in die sinagoges en sy ma en pa het gesê, kom uit daar, jy moet by ons by die huis kom wees. En hy het hulle gehoorsaam. Hy het nog niks bereik nie. In terme van sy ministry, in terme van sy calling, in terme van waar hy op pad is nie. En God die Vader kom en hy sê, this is my son in whom I'm well pleased. Ons werk baie keer anders te om. Here, as ek ABCD doen, dan gaan hy vir my sê, well done my good and faithful servant. Vanoggend wil ek vir jou sê, God is pleased with you because of the blood of Christ over your life. God is opgewonde oor jou. God is excited about you because he's pleased with you. En beteken in ons koppe, dat ons kan al ons goedes opnoem, God is pleased with you. En vandag gaan nie, vandag klik ons het dalk nog nie, maar dit is okay. Ek vertrou die Here, sommige van ons gaan 'n klik vandag, het gaan 'n revelation vir ons word, en van ander gaan het net een ding begin, wat gaan begin besef, maar hey, God is actually pleased with me. Right. Sefanja 3 vers 17 sê, "The Lord your God is in your midst. The mighty one will save. He will rejoice over you with gladness. And he will quiet you with his love. He will rejoice over you with singing." Ek wou eindelijk een klip opgesit het wat Nadine op haar cellfoon het van my en Aneska, wat ons donderdagochtend bykie dans. Maar ons het so in die kombuis gestaan en dan, ek gaan het my net demonstreer, want Aneska slaap en ek het nou vergeet om die klip op te sit. Maar dan maak ek net so, ek bons my knie so, en sy het nou klaar, ons het klaar met haar gesels die ochtend, want sy was stout geweest. Sy kry nog die pakkie, want sy verstaan nie, maar sy weet as ek sê, Aneska, dan staan sy nou. So die eerste lippie het altyd gebewe en nou bewe die lippie nie meer nie, want sy besef, maar sy kry nie baie jammerte as die lippie bewe nie. Maar nou het ons bykie met haar geraas oor ietsie, sy het nou daar, ek kan nie daar wat sy aangevang het nie, en nou is vergeet ek gaan aan, en nou kom sy met draai, en nou sê ek van, kom, dans, nou maak ons so, en hier begin sy ook nou so, ons lyk altyd soos Mandela daar, sy stage dance doen. En toe ek al klaar is, toe ek die klip kyk, toe besef ek, maar dis hoe God oor ons is. Wie van julle het vanoggend opgestaan en gesê, oh my hat, die Here dans vanoggend oor my? Okay, sommige van ons staan so op en, weet jy, al wat jy kan aan dink is koffie. Okay? Maar dink aan die Here dans oor jou wanneer hy koffie begin maak. Wanneer jy by ongeluk 3 liter suiker gooi en te veel melk en te min koffie. God dans oor ons elke dag. He rejoices over us. God is so excited oor jou. Soos jy vanoggend hier sit. Maar die ding is waarin ons sit, ons sukkel om dit te aanvaar, omdat ek en jy dit nie met ander mense kan ervaar nie. Dis ons groot dilemma. Ons sukkel dit om dit wat God in ons lewe ons plaas. En ek noem dit die Jonah dilemma. Jy hoef dit nog nie op te sit daar nie. The Jonah dilemma. Wat beteken dit? Ek gaan nou nie Jonah vir ons lees, ons allemaal ken die verhaal. Wat is die grootste ding wat uitstaan wanneer ons Jonah lees of wanneer ons leer in die kinderkerk? Die vis, dit is die ding wat uitstaan. Ons ry voor iemand wat 3 dae in 'n vis was. Dis waar allemaal ry wanneer jy oor die historie van Jonah praat. Kiek, deesdae kan Jonah nie bestaan het nie, want daar is nie meer so 'n groot vis in die see nie, het is allemaal nou kleinkies en ondermaat en al sulke dinge. So ons onthou die 3 dae wat Jonah in die vis was. Maar wat was Jonah se dilemma? Om net gou die konteks te skep, Jonah moes na Ninive toe gaan, soos allemaal weet. Wie daar geblei? Die Assyriërs het daar geblei. Wie was die Assyriërs? Die Assyriërs, in ons context, was die Robert Mugabe's en sy militaire army, as jy in Zimbabwe geblei 10 jaar terug. Dis die Assyriërs. So nou sit jy in Zimbabwe, en die Here sê vir jou, luister, gaan jy na Robert Mugabe toe en sy militaire mag, en sê vir hulle, hulle moet draai van hulle weer, hoekom? Want ek wil hulle seën. En ons moun oor Jonah wat weghardloop van Ninive en dink, wat is fout met hierdie profeet? Maar as die mense wat jou plaas afvat, of die mense wat jou land vat en jou mense doodmaak, as die Here vir jou wakker maak in oggend en sê, gaan na hulle toe en sê vir hulle, draai van julle weer, laat julle harte wat harte sag word, want God wil julle seën. Jonah was nie bang om vir Ninive te sê, repent, anders te gaan julle brand nie. Hy sou dit met graagte vir hulle gesê het. Hy sou binne 3 sekondes daar gewees en gesê het, luister, as julle nie draai nie, die Here gaan vir julle brand. En dan sou hy weghardloop en gesê het, yes, dis 'n goeie ding. Maar Jonah se opdrag was, gaan na Ninive, want ek wil hulle seën. Was God opgewonde oor Jonah? Ja. Was hy opgewonde oor Assyriërs? Ja. Anders sou hy dit wou doen nie. Is God opgewonde oor die mense wat vervolg word in Sri Lanka? Ja. Is God opgewonde oor die mense wat hulle vervolg? Ja. Dis 'n massive kopskuif vir ons. Is Jesus opgewonde as aan hy kruis hang en hy ouens spoeg en slaan hom oor hulle? Ja. God is op 'n ander dimensie as ons. En vanoggend wil ek vir ons uitdaag, ken jy God se hart vir jou? En ken jy God se hart vir die mense om jou? Nie ken jy jou eie hart nie. Nie ken jy jou hart vir die mense nie. So hoor baie keer mense sê, ja, ek het 'n hart vir die nasies, soos ek nou, ek het 'n hart vir die nasies. Ek het die hart nie. Die Bybel sê, everything in our heart is deceitful en trek skeef. Maar ek het met God se hart vir die nasies begin connect. En daarom kry ek hart vir die nasies. En dalk is ons soos Jonah, ons sit met daai dilemma. God sê vir ons, daai mense om ons wat ons weet, En God sê, ek wil jou gebruik om hulle te seën. En hoekom kan ons, hoekom sukkel ons om dit te doen? Want ons is nie opgewonde deur hulle nie. Ons ken nie God se hart vir daai mense nie. En omdat ons dan so redeneer, ken ons ook nie God se hart vir onsself nie. Ek gaan gelees, en dit was Jonas se dilemma, en dit is soms ons dilemma ook. Matteus 7 vers 1 tot 2. Judge not, that you be not judged. For what with judgment you judge, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured back to you. As ek nie opgewonde kan raak, oor enige persoon in die wereld, ek praat nie van die wat nice is met my, en die wat vir my help nie, ek praat enige persoon wat oor my pad kom, as ek nie opgewonde raak oor hulle nie, oor God se hart vir hulle nie, dan ervaar ek nie God se hart vir my nie. Dis die realiteit daarvan. Ek het die laaste toe die Here nou met my begin praat het oor hierdie opgewonde, hoe opgewonde hy oor ons is, as individue en as 'n kerk. En het sluit in die grote liggaam van Christus ook, ek wil net dit huis toe bring vir ons vandag, dus ek moet praat van ons en Shofar, hierso, Shofar George. Toe sê die Here vir my, toe ek nou daai oggend dit begin ervaar, ek het dit maar 3 dae voor die intersessie begin ervaar, toe sê die Here, doen iets, begin iets doen in jou leven. En dis wat ek toe begin doen het. En ek sê nie, jy moet dit doen nie, maar dit help nogal baie. Is wanneer iemand oor jou pad kom, of het is iemand by die til, by Pick n Pay, of Checkers, of Spar, of die petroljoggie, of week al, voordat jy enig iets doen, of moenie niks doen nie. Die Here het ek sê vir my gesê, Paul, jy moet niks doen nie. Wanneer jy met die persoon praat, of wanneer jy vir die persoon kyk, luister na my, wat is my hart vir hom of haar. Dis al. Moet niks doen nie. Moet nie dink jy moet geld gee nie, moet nie dink jy moet bid nie, moet niks doen nie. Want so baie keer, weet ek is eager, ek wil sien dat die koninkryk van God kom, so ek wil altyd, Here, wat wil jy, moet ek iets gee, moet ek bid, moet ek wat? En baie keer kom ons met 'n preconceived idee in, en ons gee en ons doen iets, but we never connected with the heart of God for that person. En my lewe is besig om so radikaal net so om te dop. Ek staan nou die dag by Pick n Pay, ek staan nou, doef. Nou, ek dink nou maandag of dinsdag, gaan koop my broodjie of melk, kan nie eens onthou wat nie. En ek stap daar, nou, ek stap ons nou met hierdie avontuur saam met God, en nou stap ek daar, en die Here sê vir my, toe ek na by die til kom onthou, kyk net na die persoon, en luister wat my hart vir die persoon. En ek staan daar, en die vrou sê vir my, is dit al, en ek soos, ja, nou stap ek. Want die Here het vir my gesê, moenie iets doen nie. En ek kom achter, ek doen baie dinge, omdat die Here 2-3 jaar terug sy hart vir my gewys het oor iemand of iets, en ek kan vaar, maar dis nou maar die vlak waarop het is. Maar het is nie. Gaan lees die evangelies, elkeen met wie Jesus in contact gekom het, hoekom het hy hulle geseën? Want hy het die hart van die Vader verstaan vir hulle. En dis ek om Jesus self in identiteit as die Seun van God kon weet hoe God die Vader is, want as hy oor hulle so is, hoeveel te meer is hy oor hom ook, op dieselfde vlak wat Jesus inkom. Almal nog met my. Right. 1 Johannes 4 vers 20 sê die volgende: If anyone says I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? As ek en jy skrifte soos die lees, hoe lees ons dit eintlik? Omdat ons veral in 'n westerse mindset is, ons lees dit as 'n command. Ek wil jou sê, as meeste van ons in ons stilte tyd hierdie vers moes lees vandag, so ons gelees het, ek is nie lief vir God nie, want ek is nie lief vir mense nie, so nou moet ek lief raak vir mense. Ons lees dit soos 'n command. Hierdie is nie 'n command nie. Hierdie is 'n plek waar ons onsself kan sien hoe baie van God se liefde in my en jou is. Die manier hoe ek en jy kan lief wees vir mense om ons, en ek praat nie van cozy emosionele Valentine's liefde, ons het nou die laaste maand baie hartjies en dinge hiervoor en goeders, maar het gaan nie oor cozy nie. Liefde is wat is God se hart vir die persoon voor jou, of langs jou, of om jou. Dis wat liefde is. Alles buite die hart van God, in terme van hun persoon, of hun instansie, of enige iets, is nie liefde nie, dis mensgemaakte dinge. En is juist daar waar God ons wil invat, want om vir ons moet besef, dat die selfe vlak wat ons mense sien in die samelewing in terme van sy hart vir hulle, dis die selfe vlak waar ons sy hart vir ons eintlik ervaar. So, om eenvoudig te sê, as ek en jy 'n boemelaar sien op straat, nou, ek het nou eergister weer ouens gesien nie op die hoek, die ouens uitgepaas, bietjie te veel gedrink, nou lê hulle daar. Dieselfde manier hoe ek oor hulle dink, is dieselfde manier hoe ek God se liefde vir my ervaar. Hoor julle wat ek sê? Dieselfde manier hoe ek oor mense dink, is dieselfde manier hoe ek God se liefde vir my ervaar. So ek kan die liefde ken, maar gaan dit nooit begin ervaar, totdat daar change kom nie. En hoe doen ons dit? Dis nie dat ek nou liever vir mense moet raak hier, en dis ook om ek die voorbeeld nou gebruik het, wat die Here my opvat is, Here, wat is die hart vir die mense? En dit gaan nie altyd wees, help die persoon uit die gat uit of iets nie. Ek sê vanoggend of gister het ek voorbereid, gee die Here net vir my, baie keer gaan dit wees, die persoon is 'n verlore seun of 'n verlore dogter. Hulle is dalk op pad na hulle varkstalletjie toe, en dis waar hulle God gaan begin ontmoet weer. En ek en jy kom baie keer in, ons hoor nie die hart van God nie, en ons probeer die situasie rectify of regmaak, en dan skiet ons hulle eintlik in die voet. Want hulle moet by die varkstal uitkom om te besef, soos die gelykenis van daai verlore seun sê, en hy tot sy sinne gekom, toe hy tussen die varke sit. Ek, persoonlik ek, moes tussen die varke sit, en ek het tot die sinne gekom, maar ek het nie vir God in my lewe nie. As iemand my situasie probeer beter maak het, het ek nou nog dalk verlore rondgestap. Maar ander kere gaan die Here weer sê, luister, hierdie is nie 'n verlore seun of 'n verlore dogter nie, die duivel is net oor hierdie persoon die hele tyd. Help. As ons God se hart begin verstaan. Ek gaan afsluit met hierdie lang skrif, 1 Johannes 4 vers 7 tot 15. En ek wil hê dat ons dit lees, as ek dit lees, ek wil eintlik dat jy nie op die bord kyk nie, maar maak sommer jou oë toe. Ek gaan dit stadig lees. En ek wil vra, probeer dit nie as 'n command luister nie. Probeer dit sien, dis God se hart wat hy vir ons wil deel in terme van hoe ons sy hart vir ons begin ervaar en hoe ons dit vir ander mense om ons begin ervaar. In Johannes 4 vanaf vers 7 tot 15 sê, "Beloved, let us love one another." Nie as 'n command nie, let us love one another, for love is of God. And everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. Ek gaan nou verder lees, ek wil net, terwyl jy oor toe is, ek wil net sê, dit gaan weer lees, ek gaan net oor daar praat. He who does not love does not know God, for God is love. En dis wat ek bedoel wanneer ek sê, wanneer ons 'n maatstaf het in terme van hoe ons God se liefde sien vir ander mense, sê die woord, ken ons nie vir God nie. Wat beteken dit? Dit beteken nie, ons is nie in verhouding met God nie, dit beteken, ons ken nie ons sy hart vir my nie. En ons ken nie sy hart vir die mense om ons nie. In this, the love of God was manifest towards us, that God has sent his only begotten son into the world, that we might live through him. In this is love, not that we've loved God, but that he loved us and sent his son to be a propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Nie as 'n command nie, tap in met die hart van God. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us. Ons lees dit baie keer verkeerd om. Dit moet eintlik wees, God abides in us, therefore we love one another. And his love has been perfected in us. God se liefde word in my en jou lewe perfek elke dag. But by this we know that we abide in him, that he is in us because he has given us his spirit. And we have seen and testified that the Father has sent the Son as the Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him and he in God. Hier sien ons weer, net omdat ons in verhouding met God staan, he abides in us. And we have known and believed the love that God has for us. God is love. And he who abides in love abides in God and God in him. Right. Jy kan maar jou oë weer oopmaak as jy bang is jy raak in die slaap dalk. Ek wil graag as jy huis toe gaan die week, 1 Johannes 4 vers 7 tot 15, gaan lees dit. Nie as 'n command nie. Ek het nou nie getel nie, maar hier is omtrent 5 of 6 keer wat dit praat van abide. Abide in God. And I said it, love one another because God abides in you. Ek en jy ken die hart van God. As ek en jy wedergebore is, het ons die gees van God in ons. Dis die gees van God in ons wat uitroep Abba Vader, nie is onsself nie. Ek en jy ken die hart van God. Die probleem is, ons het either 'n wond, 'n vaderwond, wat ons blok om die hart van God vir my en vir jou persoonlik te ervaar, of vir die mense om ons, of die ander uitdaging is die samelewing waarin ons leef, waar ons net, ons het verleer om mekaar te ken. En ons het dit eintlik verleer, omdat ons verleer het om vir God te ken. Wanneer ek en jy vir God begin ken, begin sy hart vir ons wys, vir ons persoonlik, meer en meer, elke dag. Ek gaan afsluit met dit vraag wat ek in die begin gevra het. En ek gaan nie vra, dink jy God is opgewonde oor jou nie, ek gaan vra, wat is God se hart vir jou? Dis al, wat is God se hart vir jou? En dan vraag nummer 2, wat is God se hart vir die mense om jou? Ek en jy kan op groot dinge gaan, ons kan groot beginsels leer, ons kan op groot kursusse gaan, ons kan klomp dinge doen, maar ons kan die hart van God mis. En ons kan God se hart vir onsself mis. En ek wil vanoggend vir jou sê, as ek en jy nie God se hart vir onsself ken nie, gaan ons altyd 'n onvervulde lewe leef. Altyd. Ek en jy het slegs 'n vervulde lewe wanneer ons God se hart ken vir ons. En soos ek in die begin gesê het, om God se liefde te ken, is om sy liefde te ervaar. Dis om sy liefde te ervaar. Ek kan nie van die dien sê, ek het jou lief omdat ek 4 Maart 2006 gesê het, ek gaan saam met jou in verbond tree nie. Sy wil die liefde elke dag ervaar. Right, ek gaan afsluit hier vanoggend. Ek weet nie hoe baie van ons wil gebed nodig hê of nie. Maar ek het 2 groepe wat ek vanoggend wil voor, dat ons die Here wil vertrou. Ek wil graag vir jy met vorentoe kom, dat ons jou net salf. Die eerste een is, as jy 'n vaderwond het, soos ek genoem het daar, anger, pyn, lostness, incompleteness, wat het ook al is, en jy wil net hê die Here moet net vir jou begin werk aan daai vaderwond. Partykeer sit ons met daai dinge en ons weet dit nie eers nie. Wil ek net dat die Here vandag begin in jou lewe en net sê, Here, hier is ek. Ek bring hier die pyn, ek bring hier die anger, ek bring hier die incompleteness, ek bring wat het ook al is, ek bring het voor u vanoggend en ek sê, Here, hier is ek, dis al. En vanoggend wanneer ons jou gaan salf, gaan een ding gebeur en dis waarvoor ek Jesus vertrou. As ek sê ons vanoggend gebid het, het ons gevoel hoe die Heilige Gees gaan persoonlik vanoggend kom as die Parakletos. Hy gaan vir elkeen van ons help wat dit nodig het en hy gaan vir ons wys wat God se hart vir ons is. Dis so eenvoudig. Dis nie magic tricks wat ons speel of omdat ons jou salf nie, dis net die Heilige Gees wat dit kan doen. So as jy 'n vaderwond het en jy weet net daar's incompleteness, dis dinge, dit voel asof dinge jou net elke dag jaag. Jy kan net nie op 'n punt kom waar so Sefanja 3 vers 17 sê, maar ek, wie God is stil tevrede oor jou. I quiet you with my love. Ek sien dit in my eie lewe, baie dae staan ek op en jy gaan halfpad deur daai dag en jy besef net, I'm not at peace. Ek doen alles wat ek moet doen, there's just no peace. Alhoewel kom inkom, ek skakel die worship aan of ek begin Bybel lees en ek sê, Here, wys my u hart vir my. En dan die tweede plek, die tweede groep mense wat ons voorbeeld bid vir oggend, is waar jy, as jy dalk nie 'n vaderwond of so iets of sulke dinge nie, maar jy voel net, jy wil actually net begin ervaar wat God se hart is vir mense om jou. Menende, jy het verleer om net in mense belang te stel. Net om te sê letterlik, hoe gaan dit met jou? En nie net te sê omdat dit 'n ding is wat ons doen omdat courtesy is nie. Maar om net daar te begin instap om te sê, Here, begin u hart eerstens vir my wys, sodat ek kan sien wat u hart is vir die mense om my. Dis hoekom ons nie God se hart vir mense om ons kan verstaan of begryp nie, want ons mis baie keer sy hart vir ons as individue. Right, so daai twee groepe, as jy kan maar net vorentoe kom, ons gaan net mense self, ek gaan vra as die worship team as julle kan, as dit dalk in As ons in the cross, kan ons in the cross doen, David? Ok. Dankie, Lawson. Right, ons gaan in the cross sing en ek gaan vra, jy kan sit of jy kan staan, net lekker saam sing, en dan gaan ek vra, ek weet nie of van die leiders ook hiervoor wil staan nie, As jy voor wil staan is ok, maar as al van julle is wat my wil help, dat ons net, al wat ons gaan doen nou, ons gaan nie, ek gaan een algemene gebed bid wanneer allemaal voor staan, en dan gaan ons net die Here vertrou, soos elkeen self, dat die Heilige Gees self kom, en vir jou kom openbaar. Soos die vader wond is, of wat ook al, gaan die Here vir jou sê, right, hy gaan het genees, of hy, wat ook al, ek wil nie die Here doen wat hy doen, en dan die ander groep in termen net, waar ons Godse hart vir ons begin ervaar. En daar gaan sommige van julle dalk vandag wees, het gaan voel asof het hierdie emotionele ding is, maar het is nie emotionele ding nie. Wanneer God in my lewe werk, dan vloei my trane spontaan. Dit is nie omdat ek emotional is, dit is net, ek ervaar Godse hart vir my. Het sommige van ons huil is, weep jy die karrebeker wen. Weet, so, moet nie bang wees nie, jy kan maar die trane laat loop, waar sê J.H. Halleluja daarachter. Maar ek wil vanoggend, dalk is het jou vreemd, ons het baie besoekers hier vanoggend, dis dalk vir jou vreemd om voor te kom, dat iemand net vir jou salf en hande oplee.